በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ዳሓን ቀኒኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ጀሚርና ንሪኦ ትምህርቲ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት እዩ። ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ተግባር ህያው ሰማያዊ አምላክ እዩ። በዘን ምስጢራት እዚአን አማኒ ብዝረአ ተግባር ዘይረአ ህያው መንፈስ ቅዱስ ይቕበል። ገለ አባላት ፕሮቴስታንት እዚ ምስጢር እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መለለይ ምልክትን ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ንክርስቲያናት ካብ ዓለም መለለይ ጥራይ እምበር ንድሕነት ኣይኮነን ይብሉ። ቤተ ክርስቲያንና ግን እዚ ምስጢር እዚ ናይ ድሕነት ሰባት መለለይ ብዝረአ ተግባር ዘይረአ ህያው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንቕበለሉ ምዃኑ ኣርጊጻ ትምህርን ተረድእን። ንኣብነት ብጥምቀት ድሕነትን ውልድነትን ይርከብ፣ ብቅዱስ ቁርባን ዘለዓለማዊ ህይወት ይርከብ። ስለዚ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ምስጢራት ወይ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሃብታት ኢልና ክንሰምዮ ከለና ምስጢር ዘብሎ ብዝረአ ተግባር ዘይረአ ህያብ ኣምላኽ ወይ ከዓ ዘይረአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝዕድለና ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያንና ምስጢር ኢላ ትቕበሎን ተኣምኖን ማለት እዩ። በዚ ከዓ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እንታዩ ከመዩ ካቤተ በጊስና ይኸ ንብሎ ክንርኢና እቲ ቤተ ክርስቲያን ሸውዓተ እየን። ሸውዓተ ምስጢራት ከዓ ይበሃላ ወይ ሸውዓተ ሃብታት ይበሃላ እየን። ንሳተን ከዓ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ሜሮን፣ ምስጢረ ንስሓ፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ቀንዲል፣ ምስጢረ ተክሊል፣ ምስጢረ ክህነት ይበሃላ ሸውዓተ እየን። እተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ማለት ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ሜሮን፣ ምስጢረ ንስሓ፣ ምስጢረ ቁርባን ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዝውሃባ እየን። እተን ዝተረፋ ሰለስተ ግና ማለት ምስጢረ ቀንዲል፣ ምስጢረ ተኽሊል፣ ምስጢረ ክህነት ንኹሉ ሰብ ውሃባ ማለት ኣይኮነን። ከከም ኣድላይነቱ ንኹሉ በቢ ዘድልዮ ብእግዚኣብሔር ዝኣዘዞን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ይውሃብ ማለት እዩ። ካብዘን ዝጠቐስናያን ምስጢራት ዘይድገማ ምስጢራት ምስጢረ ጥምቀት ኣይድገምን እዩ፣ ምስጢረ ሜሮን ኣይድገምን እዩ፣ ምስጢረ ተክሊል ኣይድገምን እዩ፣ ምስጢረ ክህነት ኣይድገምን እዩ። እዚአን ጨሪስካ ኣይድገማን እየን ማለት እዩ። ዝድገማ ምስጢረ ንስሓ ነንግዚኡ ክንስሓ ንኽእል ኢና፣ ምስጢረ ቁርባን በብግዚኡ ክንቆርብ ንኽእል ኢና፣ ምስጢረ ቀንዲል ኣብ ዝሓመምናሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ክንቅብኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እተን ካልኦት ግና እተን ዝጠቐስናየን ዘይድገማ እየን ማለት እዩ። ገለ ኣብያተ ክርስቲያናት ክልተ ጥራይ ይቕበሉ ጥምቀትን ሜሮንን። ቤተ ክርስቲያንና ግን ንኩሎም ሸውዓተ ምስጢራት ተኣምነሎም። ናይ ወንጌል ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቶም ሸውዓተ ምስጢራት ይቕበልኦም፣ ግን ኣብ ኣፈፃፅምኡ ነናቱ ዓይነት ስርዓት ኣለዎ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ምሳሌ ናይተን ሸውዓተ ዓምድታት ጌራ ትጠቕሰን። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ጥበብ ቤተ ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ፀረበት ዝብል መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 1 ዘለዎ ጠቒሳ መሰረት ጌራ ትጠቕሰን። ሸውዓተ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣቆፃፅራ ፍፁም ምሉእ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ። ነዘን ምስጢራት እዚኣተን ክፍፅም ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ ክንርኢ ኢና። ነዘን ምስጢራት እዚኣተን ንምፍፃምን ንምስራዕን ሓላፍነት ዘለዎ ካህናት፣ ጳጳሳት፣ ፓትርያርክ ጥራሕ እዮም። ገለ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ሰብ ክፍፀም ይኽእል ኢሎም ይኣምኑ። ገለ እውን ከመይ ገይሩ እዚ ምስጢራት እዚ ብቕዓት ብዘየብሎምን ብዘይ እሩማት ዝኾኑ ሰባትን ወይ ካህናት ክፍፀም ይኽእል ዝብል ኣዘራርባ ክዝረብ ይስማዕ እዩ። ኣብዚ ሓደ ግልፅን ንፁሩን ዝኾነ መምርሒ ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ። ድሕነት ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ፍጥረት ማዕረ እዩ። ድሕነት ብክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ድሕነት ንኹሉ ሰብ፣ ንኣይሁዳዊ ንፅርኣዊ፣ ንባርያ ንጭዋ፣ ንሰብኣይ ንሰበይቲ፣ ንዓብ ንንእሽቶ፣ ንኹሉ እቲ በጃ ዝሓለፈ ክርስቶስ ድሕነት ንኹላትና ብማዕረ ዓዲለና እዩ። እዚ ናይ ኣገልግሎት ስራሕ ድኣ እምበር ናይ ድሕነት ስራሕ ኣይኮነን። ድሕነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ፍጥረት ብማዕረ እዩ። ስለዚ ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ተዋሂቡ ኢልና ንኣምን። ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ንስራሕ ኣምላኽ ግና ኩሉ ነናቱ ዕዮን ተልእኾን ኣለዎን። ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን እኳ እንተረኣና ኣምላኽ ንኣብርሃም ኣብ ብሕርያት ህዝቢ ክኸውን ካብ ኩሉ ዓልየት ፈልዩ ከም ዝፀውዖ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 3 ንርኢ ኢና። ኢልዎ ኸዓ እግዚኣብሔር ዓልየታት ኩላ ምድሪ ብኣኻ ክባረኹ እዮም፣ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝባረኽ ካብ ኩሉ ሰብ። በዚ ኸዓ ፓትርያርክ ወይ ርእሰ ኣቦታት ተባሂሉ ይጥቀስ። ኣምላኽ ንያዕቆብ ኪዳን ምስኡ ኣሐዲሱ፣ ኣምላኽ ንይስሐቅን ኪዳን ምስኡ ኣሐዲሱ። ፍልይ ዝበለ ነገር ፀዋዒት ሙሴ እንተርኢና እግዚኣብሔር ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ከተውፅኦም ኢኻ ምስ በሎ ሙሴ ነቲ ፀዋዒት እግዚኣብሔር ምኽንያት ይብሉ፣ ኣነሲ ኣፈይ ኮልታፍየ ክዛረብ ኣይክእልን እየ፣ ተዛሪበ ሰብ ከስምዕ ኣይክእልን እየ እሞ ንዓይ ስግደፈኒ ድኣ ምስ በሎ እግዚኣብሔር እቲ ምውፃእ ናይ ግድን ብሙሴ ክኸውን ስለ ዝመደበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ደሓን ንስኻ ከተውፅኦም ኢኻ ክትመርሕ ኢኻ ኣፍ ከዓ ኣብ ክንዳኻ ኣሮን ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ኣሮን ሓውካ ኣፍ ኮይኑ ክዛረበልካ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ረኣዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ቋንቋ ከለዉ ክልቲኦም ዝዛረብሉ ግን ብኣስተርጓሚ ገይሩ ብዝስምዕ ልሳን ዘለዎ ሰብ ገይሩ ከም ዝዛረብ ገይርዎ። ምክንያቱ እቲ ተልእኾ ኩሉ እግዚኣብሔር ብሙሴ ክፍፀም ስለ ዝኣዘዘ ኣገልግሎቱ ስለ ዝኾነ። ካህን ከዓ ኣሮን ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ኣሮን ናይ ክህነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ። ሙሴ ከዓ ናይ ህዝቢ ምምራሕ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ስለ ዝኣዘዘ ብቐሊሉ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ኣተርጓማይ ገይሩ ንሓንቲ ቋንቋ ክዛርብ ዝገብሮ ንሙሴ ንኣሮን ክብሎ ምቐለሎ ነይሩ። ኣሮን እምበኣር ኣብ ክንዲ ብኣተርጓሚ ዝዛርብ ብቐጥታ ባዕሉ ዝዛርብ ክብል ይኽእል ነይሩ። ግን እግዚኣብሔር ነስ ወከፍ ሰሰብራሕ ሰሰስራሕና ስለ ዝሃበና ማለት እዩ። ሳሙኤል ኣብ ግዜ ንእስነቱን እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ተፀዊዑ፣ ኤልያስ ኣገልጋለ ኣምላኽ ክኸውን ተፀዊዑ፣ ኢሳያስ መን እዩ ዝለኣኸኒ ኢሉ ምስ ፀውዕ ንእግዚኣብሔር ተፀዊዑ፣ ኤርምያስ ኣብ ማህፀና ድዩ ከሎ እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ፀዊዕዎ፣ ዳንኤል፣ ኣሞፅ፣ ሆሴ፣ ሚልክያስ ንኩሎም እግዚኣብሔር በብናቶም ንኣገልግሎት ፀዊዕዎም። ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ ሓቂ እዚ። ካልእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተመፂና ጎይታ ካብ ኩሉ ሰብ ን12 ሃዋርያት ፀዊዒ እዩ ፍሉይ ስልጣን ሓይሊ ኣጋንንቲ ክርሕቑ ስልጣን ዝሃቦም ማቴዎስ ምዕራፍ 10:1። ካልኦት ሰብዓ ኣገልገልቲ እውን ጎይታ ሸይሚ እዩ። በብክልተ ገይሩ ከዓ ንኩሎም ንኣገልግሎት ለኣኾም። ንሃዋርያ ጳውሎስ እውን እግዚኣብሔር መደብ ስለ ዘለዎ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ምስጓጉ ስራሕ ንፍሉይ ኣገልግሎት ከም ዝፀውዖ ኢና ንርኢ ኣብ ግብረ ሃዋርያት። ይሁዳ በረኸት ህያብ ኣምላኽን ረጊፁን ነፂጉን ብፍቕሪ ገንዘብ ተታሊሉ ንጎይታ ምስ ካሓዶ ብቕያሩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ተተኪኡ፣ ሓደ ሰብ ንኣገልግሎት ተተኪኡ ንስ ኸዓ ማትያስ ማለት እዩ። ሃዋርያት ድማ ኣገልግሎት ብፍላይ ሽመት ስልጣን ተኪኦም እዮም ከይዶም። ኣብነት ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ፣ ጴጥሮስ ንብዙሓት ኣገልገልቲ ንበዓል ሲላስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንበዓል ጢሞቴዎስ፣ ቅዱስ ሃዋርያ ዮሃንስ ንበዓል ፖሊካርፓስ ነናቱ ዝነበሩ ተምሃሩ ንብዙሓት ነናቶም ኣገልግሎት ተኪኦም ከይዶም። በዚ ድማ ኣቦታት ኢልና ንፅውዖም። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:11 ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብሩህ ዝኾነ ሓሳባት ሂቡሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ጠቕሲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:11 ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት፣ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ፣ ናብ እኹል ሰብኣይ፣ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳብ እንበፅሕ ነቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ምልኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት፣ ገሊኦም ድማ ነቢያት፣ ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን፣ ገሊኦም ውን ጋሶት፣ ገሊኦም ከዓ መምህራን ክኾኑ መደበ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ህያብ ብእግዚኣብሔር ኣለዎ፣ ነናቱ ኣገልግሎት ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያንና እምበኣር እቲ ኩሉ ብኣገልግሎት ካህናት ክፍፀም ብሰብ ተለኣኹ ብሰብ ስልጣን ተዋሃቦም ክፍፀም ትእዝዝ ካልእ ብቕዓትን ዘይብቕዓትን እቲ ካህን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ እቲ ካህን ብቑዕ ዘይኮነ ነቲ ምስጢራት ክፍፅሙ ኣይክእልን እዩ ብቕዓት ናይ ትምህርቱ ድዩ ብቕዓት ናይ ኣገልግሎት ድዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ብግልፂ ኣብ ፅሑፉ ከምዚ ክብል ኣዚዝና ኣሎ ስራሕ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ፃዕርን ድኻምን ሰብ ኣይውከልን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ባዕሉ ንሱ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጥምቀት ኣዚዙ ከብቅዕ ሃዋርያት እዩ ጥምቀት ክፍፀሙ ትእዛዝ ዝሃበ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2 ስለዚ ካህን ኢድ ኮይኑ ድኣ ይሰርሕ እምበር እቲ ኣብኡ ወይ ብኡኡ ኣቢሉ ዝሰርሕ ሲ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ፊልጲ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:1 እቲ ምሳይ ዘሎ ፀጋ ኣምላኽ እምበር ኣነይ ኮንኩን ዝዓዩ ኢሉ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 10 ካልእ እውን ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣምባሳደራት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምባል ገልገልቲ እግዚኣብሄር ጠቒሱ ኣሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 20 እምበኣር ጎይታ ንኩላትና በብናትና ፀጋ ንኣገልግሎት ኣዚዙና እዩ ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ብድፍረትን ብንዕቀትን እግዚኣብሄር ንኣገልግሎት ኣብ ዘይሃበና ቦታ ኣቴና ክንሰርሕ ምስ ንፍትን ግን መቕዘፍቲ ከም ዘስዕብ ቃል እግዚኣብሄር ጠቒስዎ ኣሎ ኣብ ዘህልቅ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 40 ጀሚሩ ካብ ዘርኢ ኣሮን ዘይኮነ ጓና ሰብ ክዓጥን ኢሉ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከይቀርብ ከም ቆራሕን ከም ኣኼብኡን ከይከውን ከምቲ እግዚኣብሄር ብኢድ ሙሴ ዝበሎ ንደቂ እስራኤል መዘከርታ ይኹን ዘህልቂ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 40 ጠቒስዎሎ ስለዚ ኣብ ዘይተመደብካዮ ኣገልግሎት ከይተኣቱ ከዓ ብእግዚኣብሄር ዘይተዋሃበካ ሓላፍነት ከይትሰርሑን ብቃል እግዚኣብሄር ክልኩል እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ድኹማትን ጉጉያትን ይኹኑ ዝበሉና ኩሉ ክንሰርሕ ንፈሪሳውያን ኣዚዙ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ንሳቶም ዝበልኹም ኩሉ ግበሩ ምግባሮም ግን ኣይትግበሩ ገለ ሰባት ቀሺ ዝበለካ ግበር ቀሺ ዝገበሮ ይትግበር ኢሎም ዝዛረብዮም ቀሺ ኣብነት ኮይኑ ኣብነት ከስርሕ ክኽእል ኣለዎ ድኣ እምበር ቀሺ ጌጋ እናገበረ ሓቂ ስራሕ ክብለካ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሒልና ግን ጎይታና መድሐና ንየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ዝብልኹም ግበሩ ምግባሮም ግና ኣይትግበሩ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ኸነንብቦ ንኽእል ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከም ዝበሎ ኣገልጋሊ ረሳሕ ይኹን ፅሩይ ኢድ እኽሊ ከም ዝዘርእ ሓረስታይ እዩ ኢልዎ ኣሎ እቲ ሓረስታይ ብፅሩይ ኢዱን ብረሳሕ ኢዱን ዝዘርኦ እኽሊ ተቐቢላ ናይ ምፍራይ ናይታ መሬት ግዴታ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ እግዚኣብሄር ዝናብ መሃብ እዩ ስለዚ ካህን ዝዘርኦ ከም ዘረኣይ ዝምሰል ሰባኺ ዝዘርኦ ዘራእ ተቐቢሉ ናይ ምፍራይ ናይቲ ተቐባሊ ልብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ስራሕ ድኣ እምበር ናይቲ ዝዘርእ ካህን ይርሳሕ ይፅረ ዘጠቓልል ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እምበኣር ቤተ ክርስቲያንና ነቲ ምስጢራት ኩሉ ብዝተወሰኑ ኣገልገልቲ ክፍፀም ብቐኖናኣ ወሲና ብክርስቶስ ተዋሃበና መምርሒ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብተን ምስጢራት ዝምልከታ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ቀዳመይቲ ዝበልናያ ምስጢረ ጥምቀት እያ ኦር ዘ ሳክራመንት ኦፍ ባፕታይዝ ኦር ባፕቲዝም ምብሃል ማለት እዩ ጥምቀት ማለት ማይ ምሕፃብ ኣብ ማይ ምጥሓል ማይ ምፃግ ኣብ ማይ ምጥልቃይ የመልክት ብቋንቋ ግሪኽ ባፕተይዝን ማለት ኣብ ውሽጢ ማይ ምጥሓል ወይ ምጥላቕ ኢመርስ ኦር ሲንክ ጥምቀት ብማይ ሰብ ዳግማይ ልደት ካብ እግዚኣብሔር ምርካብን ኣብ ደንቢ ኣመንቲ ክርስቶስን ንምፅማር ዝግበር ጥምቀት ማለት እዩ እቲ ጥምቀት ግና ኩሉ ግዜ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክኸውን ኣሎ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 19 እዚ ደጉማ እዩ ክንቀይሮ ዘይንኽእል እዩ። እዚ ድማ ሰለስተ ግዜ ኣብ ማይ ብምጥሓል ይፍፀም። ጥምቀት ካብ ኩለን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሜት እያ። ኣፍ ደገ ናብ ክርስትና ምእተዊት እያ። ከዓ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5 ተጠቂሱ ኣሎ። ዓይነት ጥምቀት ካበይ ተበጊሱ፣ እንታይ ኸ መበገሲኡ፣ መን ይኸ ኣበገሲኡ ዝብል ክንርኢ ኢና። ዓይነት ጥምቀት መጀመርያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንርአ። ሓደ መርከብ ኖህ ምሳሌ ናይ ጥምቀት እያ። ጸላሎት ናይ ጥምቀት እያ መርከብ ኖህ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ትዕግሥቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ባኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሳት ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ብጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 ክሳብ 21። ካልኣይ ምሳሌ ናይ ጥምቀት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥምቀት ዝተክኦ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ማለት እዩ ምኽንሻብ ወይ ከዓ ምግዛር። ቅድም ምግዛር ነይሩ፣ ንምግዛር ከዓ ጥምቀት ተኪእዎ ማለት እዩ። ሕጂ ምግዛር ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣርጊፅና ክንፈልጦ ዘለና ነጥቢ ምግዛር ስራሕ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ዝግዘሩ ቆልዑት ኩሎም ኣብ ኣስመራ እንተሪኢኹም ኣብ ጨርሒ ሕጂ ኳ ሳላ ትምህርትን ሳላ ሕክምና ናብ ሆስፒታላት እዩ ዝፍፀም። ቀደም ግን ኣብ ጨርሒ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ብሓንቲ ካራ ገይሩ ንኩሎም ቆልዑት ክኽንሽቦ ምውዕል ነይሩ። ቤተ ክርስቲያንና ብግልፂ ክንፈልጦ ዘለና ግና ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብቤተ ክርስቲያንና ውጉዝን ኮኑንን እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ይኮነን፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣይኮነን። ባህሊ ዘምፃኣክሞ ንቤተ ክርስቲያን ኣይተፀጉዕላ። ምኽንሻብ ብጥምቀት እዩ ተተኪኡ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢጥኩም፣ ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም፣ ብጥምቀት እውን ምስኡ ተቐበርኩም። ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ክሳብ 12። ስለዚ ምኽንሻብ ብጥምቀት ተተኪኡ። ኣብነት ግን መፍለይ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ሰባት ነይሩ። ሕጂ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ናብ ክርስትና መፍለይ ናብ ክርስትና ምእተዊ ጥምቀት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ምስጋር ቀይሕ ባሕሪ፣ ምስጋር ቀይሕ ባሕሪ ወተጠምቀ ኣገሪሆም ለካህናት ዝብል ኣሎ። ተሓፂበን እዩ እንታይ እዩ ኢሉ። እዚ ከዓ ምልክት ወይ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንጥምቀት ምልክት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣሕዋተየ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩን ኩላቶምን ባሕሪ ከም ተሳገሩን ዘይትፈልጡ ክኾኑ ኣይፈቱን እየ፣ ኩላቶም ድማ ብደመናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቆ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝመስል ነይሩ ጥምቀት ስርዓት ማለት እዩ። ካልእ ጥምቀት ዮሃንስ መጥምቅ እዩ። ኣብ ስርዓት ብሉይ ኪዳን ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣይሁድ ዝመፅእ ምስቲ ምፅራይ ኣይሁድን ፈሪሳውያንን ብዝተተሓዘ መገዲ ተሓፂቦም ይቐርቡ ነይሮም እዮም። ብፈሪሳውያን ርድኢት ኣጋንንቲ እውን ርሕቆም ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም እዮም ዝተሓፀቡ ማለት እዩ። ጥምቀት ዮሃንስ መጥምቕ ግና ንንስሓ እዩ። ንሱ ድማ ጥምቀት ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ወሰን ወሰን ዮርዳኖስ ዞረ፣ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3። ስለዚ ጥምቀት ዮሃንስ መጥምቕ ንክርስቶስ ምድላውን ንሕድገት ሓጢኣትን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሰረት ጥምቀት ክርስትና መን እዩ? ኣብዚ ኢና ሕጂ ኣተኪርና ክንርድኦ ዘለና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሰረት ጥምቀት ክርስትና ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ድሕሪ ትንሳኤኡ ብትእዛዝ ከጠምቁ መምርሒ ሃቦም። እንታይ ኢልዎም? ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ይግበርዎ። ጥምቀትና ኩሉ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክኸውን ጠቒስልናሉ ማለት እዩ። ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ጥምቀት ብኸመይ መገዲ ክንፍፅሞ ከም ዘለና ብቐኑና ሰሪዓ ብሕጊ ኣቑማ ሂባትና ኣሎ። ነዚ ክንፈልጦ ኣለና። ከመይ ጌርና ኢና እቲ ስርዓት ጥምቀት ክንፍፅሞ ዘለና? ስርዓት እንተለዋ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት ኣለዋ። ስለዚ ኣፈፃፅማ ጥምቀት ክርስትና ርእሱ ዝኽኣለ ብቑዕ ሙሉእ ፍጹም ስርዓት ኣለዋ። ሓደ መጀመርያ እታ ነቲ ወዳ ሒዛቶ ወይ ነታ ጓላ ሒዛታ ትመፅእ ኣደ ወዲቲ ኮይኑ ብ40 መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን ብቆነና ሰሪዓላ፣ ጓልቲ ኮይና ብ80 መዓልቲ ሰሪዓላ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሒዛታ ክትመፅእ ከላ፣ እታ ሒዛቶ ውላዳ ሒዛ ክትመፅእ ከላ እታ ኣደ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ናይ ምንፀሓ ዝፅለየ ጸሎት ኣሎ። ካልእ ዝረአ ተግባር እንታይ እዩ? ማይ ዝሓዘ ንብቲራ ወይ መጠመቒ ወይ ጋብላ ወይ ዝኾነ ኣብኡ ይህሉ። ቤተ ክርስቲያንና ጥምቀት ክርስቶስ ክንዝክር ስለ ዘለና ኣፊት መጠመቒ ስእሊ ናይ ክርስቶስ ብዮሐንስ እናተጠመቐ ክርአ ኣለዎ። ኣባሊገ ፃዕዳ ጨርቂ ወይ ሽጎማነ ዝሓዘ ኣብኡ ክህሉ ኣለዎ። ሜሮን ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ። ተጠማቂ ለቢስዎ ዘሎ ኩሉ ክዳን ኣብ ግዜ ጥምቀት ይሓድስ ይእረግ። ናይ ወርቂ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ዝኾነ ኣብ ኣካላት እቲ ህፃን ዘሎ ብምሉኡ ክወፅእ ኣለዎ። ተጠማቂ ንምዕራብ ገጹ ኣዲኡ ሓቂፋቶ ወይ ዓብይ እንተኮይኑ በዕሉ ንምዕራብ ገጹ ይቕመጥ ማለት እዩ፣ ኮፍ ይብል። ተጠማቂ ህፃን እንተረአ ኮይኑ ኣዲኡ ክዳኑ ኣውፂኣ ኣብ ፀጋማይ ኢዳ ኣተርኢሳ ረአይ ወላት ስርዓትና ኣብ ፀጋማይ ኢዳ ኣተርኢሳ ተሓቕፎ ናብ ምዕራብ ገጻ ከዓ ትኸውን። ጥራሕ ዝባኑ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣሎ። ወታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ኢላ ኣይኮነትን ሰሪዓትልና። ዓብን ርዱእን ግልፁን ዝኾነ ምኽንያት ኣለዎ። ናብ ምዕራብ ገጹ ዝኾነሉ ምኽንያት
ሓደ ኣዳምን ሄዋንን ካብ ኣምላኽ ምፍላዮም ግልፂ ዝኾነሉ ምኽንያት ንምርዳእ እዩ።
ካልኣይ ምዕራብ ፀሓይ ምፅልማት የመልክት፣ ካብ ብርሃን ምፍላይ የመልክት፣ ምኽሓድ ሰይጣን የመልክት። ብዝኾነ ብናይ ሰይጣን ምእሰሪ ኣይእሰርን፣ ካብ ሙሉእ ህወተይ ካባኻ ርሒቐ ኣለኹ፣ ዝኾነ ርክብ ምሳኻ ቆሪፀ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ሰይጣን ንምብራቕ ገጹ ይኽሕድ። ድሒሩ ናብ ምብራቕ ገጹ ይምለስ። እቲ ተጠማቂ ህፃብ እንተኮይኑ በዕሉ ህፃ እንተኮይኑካ ኣዲኡ ሓቂፋቶ ናብ ምብራቕ ገጹ ይምለስ። ኩሉ ምብራቕ ዝኾነሉ ምኽንያት ሓደ ፀሓይ ትበርቀሉ ሓድሽ ዕለት ዝመፀሉ ብምዃኑ፣ ክልተ ብርሃን እንርእየሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6 ተጠቂሱሎ እንርእየሉ ስለ ዝኾነ፣ ህወትን ብርሃንን ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 36 ቁፅሪ 9 ከመይ ፅቡቕ ዝሎ ልዕሉ ኩሉ ክርስቶስ ዘንፀባርቕ ብርሃን እዩ ኢሉ ዘንፀባርቕ ብርሃን እዩ። ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንፀባርቕ ብርሃን እዩ። ስለዚ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጽና ንመጽእ ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ብምብራቕ እዩ ዝመጽእ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 27 ከምቲ በርቂ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ዝረአ ምጽኣት ወዲ ኣምላኽ ከኣኹም ኢሉ። ስለዚ ናብ ክርስቶስ ገጽና መታን ክንጥምት እዩ ማለት እዩ። ግሩም፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልእ ጸሎት ኣብ ማይ ንተጠማቒ ዝግበር ማለት እዩ። ማይ ንምንታይ ተመሪፁ? ንምንታይ ማይ ተመሪፁ? እወ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ እግዚኣብሔር ይባረካ። ምኽንያቱ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ማይ ህይወት ኣነ፣ እቲ ማይ ኣነ፣ እቲ ካብ ከውሒ ዝሰተኹሞ ቀደም ደቂ እስራኤል እቲ ማይቲ ማይ ህይወትቲ ኣነ፣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ማይ ኣነ። ብዙሕ ብዛዕባ ማይ ተዛሪቡ። ማይ ዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ካብ ማንም ዘይትልምኖ ብእግዚኣብሔር ብላዕሊ ዝመፀካ ዓብዪ ህያብ ኣምላኽ ብዛዓድኳ ንገዝኡ ኣለና ዳኣ እምበሪ ኣብ ዓድና ሰብርዎ ድካም ድለት ካ ትሰት። ስለዚ ማይ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ። ኩሉ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ፀገም ዘይፈጥረልካ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ነገር እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብመዓር ተጠሚቑ እንተዝኸውን ነይሩ ሎሚ ደቂ ሃብታማት ጥራሕም ተጠሚቑ ነይሮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብጠስሚ ተጠሚቑ ነይሩ እንተዝኸውን ሎሚ ሎሚ ደቂ ሃብታ መጥራሕ ብጠስሚም ተጠምቆ ነይሮም ወረብ ሃገርናስ መዓርን ጠስሙን ብጣዕሚ ክቡር እዩ። ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወልደ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን ኢሉ በዕሉ ጎይታ ስለ ዝነገረ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕሉ ከምቲ ዝበልክዎ ብማይ ዝተጠመቐ ማይ ርስሓት ስጋ የፅሪ መንፈስ ድማ ርስሓት ነፍሲ የፅሪ። ስለዚ ብማይ ምጥማቅ በዚ እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ጥምቀት ብምጥሓል ክፍፀም ኣለዎ ኢለ ኣትኣምን። እቲ ባፕቲዝም ባፕታይዝም ኦር ባፕቲዝ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል ብምጥሓል ጥራሕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት፣ ምጥሓል እዩ ዘመልክት። ጥምቀት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ሞይትና ምስኡ ድማ ምትንሳእና የመልክት። ናብ ማይ ክንጥሕል ከለና ካብ ዓለም ሞይትና ካብ ማይ ክንወፅእ ከለና ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ህያዋን ኮይንና ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወይስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠምቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም እተጠምቕናዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣርሲ ከምቲም ክርስቶስ ብኽብሪ ካብ ምዉታት ተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞቱ ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ምስኡ ተቐበርና ኣተን ኣብቲ ማይ ጥሓልና ተቐበርና ቤተ ክርስቲያንና። ስለዚ ጥምቀት ብምጥሓል ትፍፅሙ። እዚ ሕጂ ኣብ ዓድና እንተሪኢኹም ዝገርመኩም እዩ። ንእሽቶ ሸሓን ምፅኻ ኣቐምጣቢካ ንተቆልዓ ማይ ሓፂብካ ይወፅእ። ኣብ ገለገለ ዓድታት እውን ወላብ ከተማት ዝሕዝን እዩ። በቃ ዘጥሕል ነቲ ቆልዓ ማይ ኣይግበርኒ ኣብዚ ንሓደሓደ መዓልቲ በዓል ኣንደ ማርያም ክንሪኢ ከለናስ እታ ማይ ቆርብ ትገብሮ ዘጥሕሎ ነቲ ቆልዓ ክኸውን ኣለዎ ክጥሕል ኣለዎ። ምክንያቱ ናይ ሙማት ካብ ዓለም ምልክት ክወፅ ከሎ ከዓ ምእንቲ ክርስቶስ ናብ ብርሃን ምውፃእ ምልክት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብምጥሓል ቤተ ክርስቲያን ናትፍፅም ሓደራ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ኣብ 11 ጥሪ ናይ ጥምቀት ክርስቶስ ወይ 19 ብቋቋጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ወርሒ ጃንዋሪ እንገብሮ ጥምቀት መዘከርታ ዳኣ እምበር ንሱ ጥምቀት ኣይኮነን። ካልእ ሓደ ዓብ ነገር ከነስተውዕሎ ዘለና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣበልገ ዝብል ኣሎ። ከምዚ ሕጂ መኣዝና ከይጠፍአ ናይ መፈቐሪ ናይ መፋተዊ ናይ መተዓረቂ ናይ ካልእ ምልክት ከይኮነ ኣበልገ ቤተ ክርስቲያንና ክትሰርዖ ከላ ናቱ ኣዝዩ ክቡርን ልዑልን ምስጢርን ኣለዎ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብ ዘመን እዚ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ኣበልገ ገሊኦም ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ዋላ ንእስላም ህቡ እዮም ኣበልገ፣ ገሊኦም ንዘይኣመንቲ ዋላ ንጀሆባ ህቡ እዮም ኣበልገ። ዕርክነት ኣለና እንዲ ዓርከይ እንዲ ካብ ርሑ ዓዲ ካብዚ ወረ ከይወለደት ከላ ሰበይተይ ስንተወሊድ ኢሉ ተመባፂዕለ ኢደ ተባሂሉ ኣበልገ ቤተ ክርስቲያንና ዘይሰርዓቶ መፋተዊ ክኸውን ይረአ እዩ። ኣበልገ ማለት ጎድ ፋዘር ኦር ጎድ ማዘር ይበሃል። ኣበ ወይ እመ ክርስትና ይበሃል። ኣበልገ እንተረኣ ተባሂሉ ሲ እመልገ እውን ክትበሃል ኣለዋ። ኣበ ወይ እመ ክርስትና ኣባልገ ወይ ኣደ ክርስትና ወይ ኣቦ ክርስትና ማለት እዩ። መጀመርያ እቲ ኣበልገ ዝኸውን ቤተ ክርስቲያን ብመሓላያ ክትህቦ ዘለዋ ንሓደ ንናይ ጆሆባ ዊትነስ ኣማን እንተሂብካዮ እታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢላ ትህቦ መሲልካ? እንታይ ኢላ ትህቦ ክትህቦ ከላ ኣብዚ ክንጠምቅ ከለና ክትሪኢና ከና እንታይ ኢና ንብል? መታን ክሰምዖ ኩሉ ግዜ ዓዊልና ንብሎ እቲ ቆልዓ ክትምህሮ ከተዕብዮ መገዲ ኣምላኽ ከተፍልጦ ኣብ መገዲ እግዚኣብሔር ከተቐምጦ ቃል ኣምላኽ ክትምህሮ ካብ ወላዲኡ ንላዕሊ ወላዲ ኮይንካ ከተታትዮ ኢላ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣምሒላ እያ ትህቦ። ሕጂ ንኻልእ ንወዲ ኻልእ ሃይማኖት ክትህቦ ከላ እንታይ እያ ትብሎ ዘላ? እንካ እሞ ወድና ናብ ሃይማኖትካ ምሂርካ ውሰዶ ኢላ ትህቦ ዘላ። እንተርኣ ቤተ ክርስቲያን ንኻልእ ንዘይ ኣማኒ ኣበልገ ትህብ ኮይና ኣቶም ሰባት ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣሎና ክንፈልጦ ኣለና እቲ እምነት። ኣቦታትና ከምዚ ሕጂ ጓህሪ ሓምኩሽቲ ወለደ ከይኮኑ ጸሎተ ሃይማኖት ንዘይደግም ሰብ ኣበልገ ኣይህቡን ነይሮም። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጽላሌ ካልእ ዓይነት መገዲ ጽላሌ እዩ። ገለ እውን ጓል ንወዲ ኣበልገ ክህቡ ትሪኢኻ ወዲ ንጓል እዚ ብቤተ ክርስቲያንና ፈጺሙ ኩልኩል እዩ። ገለ ኸዓ ድትሕቲ ዕድመ ቈልዑ ክህብዎም ትርኢ ኢኻ ዘይዓንጣ ንዘይቈፀሩ ደጊፎም በታሕቲ ደጊፎም ኣነ ድሓን ክብለሉ እናተባህለ ዝውሃብ ነገራት ከዓ ትርኢኻ። እቲ ዘይፈልጥ ነቲ ዘይፈልጥ ይሕዞ ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ተታሓሒዞም ናብ ገደል ይፀርፉ እናተባሃለ ቃል እግዚኣብሔር። ዘይፈልጥ ነቲ ዘይፈልጥ ተታሓሒዞም ተደጋጊፎም ይፀድፉ። ስለዚ ካልእ ዝረአ ነገር ኣብ ጥምቀት ክርስትና ናይ ኣበልገ ጉዳይ ንመልኣኽ፣ ንጻድቅ፣ ንሰማይት፣ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ንመድሃኒ ዓለም ሂበዮ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። እዚ ፅቡቕ እዩ ሕራይ፣ ግን ኩላትና ደቂ ኩሎም ኢና። ኣነ ወዲ ድንግል ማርያም እየ፣ ኣነ ወዲ መላእኽቲ እየ፣ ኣነ ወዲ ጻድቃን እየ፣ ኣነ ወዲ መድሃኒ ዓለም እየ። ንሕና ኩላትና ደቆም ኢና። ስለዚ ናይ ግድን ምሒሉ ዝቕበል ሰብ ሓላፍነት ኣብዚ መሬት እዚ ተቐቢሉ ናብ እግዚኣብሔር ዘብፅሕ ሰብ ኣብ ፅላል እትሕትሕትዞም ኩሎም ዝበልናዮም መድሃኒ ዓለም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መላእኽቲ ጻድቃን ነቢያት ሃዋርያት ኣብ ትሕቲኦም ናብ እግዚኣብሔር ዘብፅሕ ሰብ ናይ ግድን የድልየካ እዩ። ስለዚ ናይ ግድን ዝምሕል ሰብ ክህሉ ይግባእ። ስለዚ እምበኣር እቲ ኣበልገ ዝኸውን እምነቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክኸውን ኣለዎ። ወዲ ንወዲ ጓል ንጓል ጥራይ ክሕዝ ኣለዎ። ዕድሚኡ ልዕሊ 13 ዓመት ክኸውን ይግባእ። ኣብ ናይ ግሪኽ ወዲ ወዲ 15 ዓመት ጓልጓል 13 ዓመት ዝብሉ ኣባህል ኣሎ። ብዛዕባ ሃይማኖት ኣፍልጦ ዘለዎ ጸሎተ ሃይማኖት ዘክሪ ትበሃል መግለፂ ናይ እምነቱ ዝፈልጥ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ኣበ ክርስትና ወይ እመ ክርስትና ንተጠማቂ ህፃን ብየማናይ ኢዶም ዓቂፎም ክቕበልዎን ክምሕሉሉን ይግባእ ሓላፍነት ክርከቡ። ኣበልገ ወይ እመልገ ንተጠማቂ ህፃን ምሕቆፊ ዝኸውን ሽጎማኖ ሒዞም ክቐርቡ ይግባእ። ትርጉም ኣለዎ ዝገርመኩም። ቀደም ኣብ ሃገረሰብ ተሪኹም ሕጂ እንታይ ኣብቲ ዓብ ዓዲ ናብ ትንዮ ሃገረሰብ ኣብዚ ቆላታት እንተሪኹም እንታይ ገይሮም ይሓቕፉ? የስ እወ ፃዕዳ ጨርቂ ገይሮም ይሓቕፉ። ኣብ ገለገለ እንተሪእና ከዓ ኣብ ከተማ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ኳ እንዲዒ ብካልእ ከይትሓቕፉ ተፍርሑና ኣለኹም። ግን ኣብ ከተማ እንተሪእና ከዓ ብሽጎማኖ ገይሮም ክሓቕፍዎ ትርኢኻ። እቲ ናይ ቀደም ግን ብኣጎዛ እዩ ገይሩ እቲ ምቕባል። ዝገርመኩም ብኣጎዛ ኣጎዛ ጌርካ ኢኻ ትሓቕፎ ነርካ። እንታይ ምልክቱ መሲልኩም? እቲ ቆልዓ ጥራሕ ዝባኑ ምስ ኮነ ምልክት ናይ ኣዳምን ሄዋን እኒሄ ኢለኩም ነይረ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 21 22 ኣዳምን ሄዋንን ጥሩሖም ምስ ኮኑ እግዚኣብሔር ደበሎ ኸደኖም ይብለና። ደበሎ በጊዕ ተሓሪዱ ዝውሃበካ ቆርበት። ስለዚ ምልክት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተበጅኹም ይኹም፣ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ኮንኩም ይኹም። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተበጀወልካ ምልክት ንመረዳእታ ተባሂሉ ዝግበር ዳኣ እምበር ከምዚ ሕጂ መጋየፂ ዋጋ $300-$400 ሂብኩም ትገዝእዎ ዘለኹም ጨርቅታት ኣይነበረን። ስለዚ መሰረታዊ ትርጉሙ ነቲ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ንምዝካር ተባሂሉ ዝግበር ነገር ማለት እዩ። እምበኣር ጥምቀት ኣበልገ ብፍላይ ጥንቃቄ ክንገብረሉ ዘለና ነገር ማለት እዩ እሞ ነዚ ብምስትውዓል ክንገብሮ ይግባኣና እዩ። ዝከረኒ ኣነ ቀደም ኣብ ኣስመራ ኣብ ቲራበሎ እንዳ ኢየሱስ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ፀሓፋይ ናይ ሰብካ ጉያ ብዙሕ ግዜ ኮይነ ኣገልግለ ኣብቲ እዋን እቲ ክፅሕፍ ኢለ ይኸይድ እሞ ኣበልገ መን እዩ ኢለን ክሓተን ከለኹ ነተን ዘጠምቓ ኣዴታት ክስቶ ኢለን እዮም ፃልካ። ሓደ ግዜ ንእሽቶ ቆልዓ እኳ እዩ ንእሽቶ በቃ ወዲ 3-4 ዓመት ኣከባቢ ኣውታት እዩ በቃ ደጊፍካ ኢካ ትሕዞ። ሕጂ ኣበልገ መን ይብላ እሞ ነታ ኣደ እዚ ቆልዓ እዚ እዚ እወ ኣበልገ ንስኻ ክዛረብ ከይክእልኒ ንስኻ ዲኻ ኣበልገ እወ እወ ንስእዩ ኖ ንዑ ኮ ዝሓቶ ዘለኹ ንዓ ንስራ እሞ ዘይክእል እሞቲ ዘይክእል ድኣ ነቲ ዘይክእል እንታ ክገብሮ ኢልና ተዛረብናሉ ግዜ ዝክር እየ። ስለዚ ኣበልገ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ክንሕዞ ኣለና። ቤተ ክርስትያንና መጀመርታ ገዛ እያ ንእሽተይ ቤተ ክርስትያን። ኣብታ ገዛ ከዓ ነቲ ቆልዓ ኳ ኣባት ነብሲ ትገብረሉ። ዝገርመኩም መገዲ እግዚኣብሔር ከፍልጦ። ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኣብ ግብፃውያን ኣብ ልገ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ስርዓቶም ኣብቲ ናትና ስርዓት ኳይ ንሕና ስለ ዘጥፋኣናዮ ጥራሕ ንሳቶም ስለ ዝዓቀቡ ወደኣ እምበር እቲ ኣበልገ ነቲ ህፃን ወዱ ክሳብ ወዲ 12 ዓመት ዝኸውን ኩሉ ትምህርቲ እናመሃረ መገዲ ኣምላኽ እናፍለጠ ጉዕዝኡ እናተኸታተለ ህወቱ እናተኸታተለ እንተተጋገየ እውን ኣብ ክንድኡ ንስሓ እናወሰደ 12 ዓመት ምስ ኣብ ፀሖ ናብቲ ካህን ሒዝዎ ይመፅእ እቲ ካህን ተቐቢሉ ጸሎት ገብረሉ ካብ ሕጂ እምበኣር ኣነ ክሳብ ሕጂ ኣዕብየ ንቤተ ክርስትያን የረክበ ኣለኹ ዓቕሚ ሰብ በፅሑ ቤተ ክርስትያን በዓላ ሓላፍነታት ርከብ ኣነ ግን ካብ ርእሲ ኣውሪደ ኣለኹ ኢሉ በዓል ተገይሩ ድግስ ተገይሩ እዩ ዝፈላለ ስለዚ ናይ ኣበልገ ክብደት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክንፈልጠሎና ኣቦታትና ዘም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ፅሑፍ ኣይኮኑን ርእሲኣቶም ፅሑፍ እንታይ እዮም ዝብሉ ምስ ሞት ካብ መንግስተ ሰማያት እንተረኣ ፀዲቕካ ምስ መን ሃተራኸብ ይብሉ መሲልኩም ምስ መን ተራኸብ ይብሉ ወ ምስ ኣበልገ ሃተራኸብ ምስ ኣበ ክርስትናኻ ወይ እመ ክርስትናኻ ትራኸብ ምክንያት ኣለዎም እኮ መገዲ እግዚኣብሄር መጀመርታ ዘፍለጠካ ንሱ ስለ ዝኾነ ኣሓደ ቀለም ዘነገረከ ከመ ኣቡከ ክልኤተ ቀለም ዘነገረከ ከመ ፈጣሪከ ኢሎ እቲ ዝዝረብ ብጣዕሚ ዝገርም ይበቃ ከም ፈጣሪኻ ኣኽብሮ ኢላ ቤተ ክርስትያን ትዛረብ እያ እሞ ኣበልገ ብጣዕሚ ክቡርን ጥንቃቐን ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ክንፈለጥ ሓደራ ዘይረአ ህያብ ኣምላኽ ብጥምቀት ዝወሃብ ነገር ዘይረአ ህያብ ኣምላኽ ብፀጋ ጥምቀት እንረኽቦ ቀዳመ ሕጂ ረአዩ ስለምንታይ ኢና ንጥመቕ ስለምንታይ ኢና ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂና ንጥመቕ ስለምንታይ እዩ ነቲ ማይ ፀሎት ዝግበሩ ስለምንታይ እዩ ዝኩሉ ፕሮሰስ ኣድልዩ ገለ ነገር ንምርካብ እዩ ኢለኩም ነራ ዓንቶቦ መጀመርያ ምስጢር ክንብል ከለና ብዝረአ ተግባር ዘይረአ ህያብ ኣምላኽ ንርእየሉ ነገር ኢና ንረኽበሉ ነገር ኢና ኢልና ነርና እምበኣር እቲ ዘይረአ ህያብ ኣምላኽ በብሓደ ንርአዩ ሕጂ ሓደ ዳግማይ ልደት ካብ ኣምላኽ ንምርካብ ኢየሱስ ድማ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን እንተ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርኣ ዝኽእል የልቦ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣርገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሎ ኢሉ መለሰሉ ናብ ከርሲ ኣዲኣት ይክለድ ዶ ይከኣሎ እዩ በሎ ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን እንተ ዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ከምዘይዝኽእል ከምዘየልቦ እነግረካ ኣለኹ በሎ ቀዳም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ስለዚ ዳግማይ ልደት ካብ ኣምላኽ ከምቲ ካብ ኣቦና ናዴና ንውለዶ ካብ ኣብራኽ ስላሴ ከዓ ንውለድ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ይኮነን ኢሉ ብምሕረቱን ንሱ ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን ብምሕረቱን ብሓድሽ ልደትን ካብኡ ብምውላድን ማለት እዩ ክልተ ፅርየት ቅድስና ንረክብ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ማይ ሕጂብ ተምሳሉ ማለት ብጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ከዓ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እምበር ምሕፃብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን ርስሓት ነፍሲ ዘፅሪ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 21 3 ሕድገት ሓጢኣት ንረክብ ካብ እግዚኣብሔር ሕድገት ሓጢኣት ንረክብ እቲ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩላቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፀውዕን ዘበሉ እተዋህበ እዩ እሞ ተነስሑ ነፍስ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም ነፍስ ወከፍ ሰብ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ስለዚ ሕድገት ሓጢኣት ንረክብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 38 ክሳብ 39 ድሕነት ንረክብ ራብዓይ ድሕነት ንረክብ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 16 ሓሙሻይ ካብ እግዚኣብሔር ውልድነት ንረክብ እግዚኣብሔር ይመስገን ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩምዎ እሞ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ኩላትኩም ውሉድ አምላኽ ኢኹም ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽር 27 ስለዚ እምበር ንጥመቕ ነዚ ነገር እዚ ካብ እግዚአብሔር ብዘይረአ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንረኽቦ ነገር ማለት እዩ ሓንቲ ጥምቀት ጥራሕያ ዘላ ብሕጋዊ ናይ ማዕርገ ክህነት ስልጣን ዘለዎም ብምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ዝኣምኑ ካህናት ዝተጠመቑ ዳግማይ ጥምቀት ኣይግባአን እዩ ሓደ ጎይታ ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ እምነት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 5 ስለምንታይ ካልኣይ ዘይነጠምቆ ዝብል ሓሳብ ሓደ ጥምቀት ካብ ኣምላኽ ምውላድ እዩ ሓንሳብ እዩ ሰብ ካብ ወላዲኡ ካብ ከርሰ ኣዲኡ ዝወፅእ ሓንሳብ ከዓ ካብ ስላሴ ይውለድ ክልተ ጥምቀት ተሳታፍነትን ሞትን ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ሓንሳብ ይሞይቱ ሓንሳብ ከዓ ተንስ እዩ ስለዚ ሓንሳብ መትን ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ስለ ዝኾነ ወላ ክሒዱ ወላ ሃይማኖት ለዊጡ ወላ ኣብ ካልእ ከይዱ ወላ መስሊሙ እንተነበረ ክምለስ ከሎ ካልኣይ ኣይነጠምቆን ኢና መፅሓፍ ንስሓ ጨደር ዝበሃል ጨዲርና ጥራሕ ኢና እንመልሶ ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህፃናት ተጠምቕ ዓብ ሕቶ እዩ በቃ ብፍላይ ብካልኦት ገለ እምነታት ዓብ ተቃውሞ እዩ ዘሎ እዚ ጥምቀት ንዓበይትን በር ንህፃናት ኣይግባአን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያንና ግን በዘን ስዕባ ፍሉጣትን ርዳኣትን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ህፃናት ተጠምቕ ሓደ ቀዳማይ እተጠምቖም ኩሉ ፍጥረት ብዘይኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ፍጥረት ብዘይኢየሱስ ክርስቶስ ኣዳማዊ ባህሪ ዘይብሉ ኣዳማዊ ሓጢኣት ዘይብሉ ኩሉ ፍጥረት ኣዳማዊ ሓጢኣት ሓሊፍዎ እዩ ምኽንያቱ ካብ ኣዳም ዝተወለደ ዘበለ ኩሉ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተወለደ ፍጥረት ኩሉ ኣዳማዊ ሓጢኣት ሓሊፍዎ እዩ ስለዚ ኣዳማዊ ሓጢኣት ንክሕደገሉ ከምቲ ብሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኣዳም ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝሓለፈ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ እቲ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩ እውን ሰልጠነ ሮሚ 5 ምዕራፍ 10 ሮሚ 5 ቁፅሪ 12 ቁፅሪ 14 ኣብቶም ማዕረ ኣበሳ ኣዳም ሓጢኣት ዘይገበሩ እውን ሰልጠነ ስለዚ ኣዳማዊ ሓጢኣቱ መታን ክሕደገሉ ነጠምቆ ካልኣይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ህፃናት ብኣምላኽ ቁቡላት ኣብ ደም ብኣምላኽ ክፅምበሩ እውን ዝኽልክሎም ኣይነበረን ይኽንሸቡ እውን ነይሮም እዩ ጥምቀት ከዓ ንምኽንሻብ ተኪኡ ዝኣተወ እዩ ኣብ ሓድሽ ክዳን ግዝረት ብጥምቀት እዩ ተተኪኡ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 11 ክንርኢ ሳልሳይ ኣምላኽ ንህፃናት ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ውልድነትን ኣይከልእን እዩ እትረፍዶ ተወሊዶምሲ ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ከለውን እግዚኣብሔር ዝፀውዐን መንፈስ ቅዱስን ዝሃቦም ሰባት ንፈልጥ ኢና ነቢ ኤርምያስ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ፀዋዕ ኩኻ ኢልዎ እግዚኣብሔር ዮሃንስ መጥምቕ ግና ቅድሚ ምውላዱ ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ሞተ ሰራሰረ ዝብል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ሃዋርያት ስድራ ቤት ቆርኔሌዎስ ስድራ ቤት ሊድያ ስድራ ቤት ተሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ስድራ ቤት እስጢፋኖስ ኩሎም ስድራ ቤት ክንብል ከለና ካብ ዝዓበየ ክሳብቲ ዝነኣሰ ኩሎም ተጠሚቖም እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጥምቀት ናይ ሰማዕታት ጥምቀት ዝበሃል ኣሎ ብሰማዕትነት ህወቶም ዝሕለፉ ሰባት ብጥምቀት ደም ጥሙቓት ንብሎም ንኣብነት እቲ ብየማን ክርስቶስ ዝተሰቐለ ሰብኣይ ምስ ክርስቶስ ኣት እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ዘረጋግፁ ሓቂ እዩ ስለዚ ጥምቀት ደም ይበሃል ንሱ ኣብ መወዳእታ መስዋእቶም ንክርስቶስ ኣሚኖም እንትዳ ተሰዊኦም ንሱ ብደም ተጠሚቖም ኢላ ቤተ ክርስቲያን ተኣምር ጥምቀት ደም ዝበሃል ከዓ ኣለዋ መሰረት ጥምቀት ክርስትና ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ኣለና ቀኖናኡ ግና ወነዋ ተሰርአ ዝንቱ ህግ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ግብፃዊት ማለት እዩ በመጽሐፈ ጥምቀት እንተ ባህቲቱ ዘአስተጋብኡዎ እምቀኖናት ዘይነግር ክዋኒሃ ለጥምቀት ለጥምቀተ ክርስትና ወኩሎም ጸሎታት ለእሙራን ባቲ ወቦቱ ያጥምቆም ወይደሉ ከመይቆቡ በአብይ ጥንቃቄ ፍት መንፈሳዊ አንቀጽ ሰለስተ እዚ ሕጊ ኣብ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን እተሰርዐ ስርዓት እዩ። ብናይ ጥምቀት መጽሓፍ ብቆነና ብዛዕባ ኣገባብን ተግባራትን ዝምልከት ኩሉ ጸሎታትን ዝነግር እዩ። ጥምቀት ንምፍጻም ድማ በዚ ኣገባብ እዚ ብጥንቃቄ ክፍጸምን ክትግበርና ኣለዎ ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ብስርዓት ኣጽኒሓትልና እያ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ጥምቀት እዚ ኩሉ ዘጠቓልል ፍሉይ ህያብ እግዚኣብሄር ዝሃበና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። በዚ መሰረት ብጥምቀት ኣብ ደንበ እግዚኣብሄር ተሓዊስና ኣለና።